Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ystäväni, eikö olekin totta, että jouluun liittyy niin paljon herkkiä muistoja vuosien takaa? Ne tulevat kuin vierailulle luoksemme. Osoittelevat valokuvia seinille ja kaappien päällä sanoen, muistatko? Ja me muistamme. Muistamme heidät sellaisena kuin he olivat menneinä, kaukaisena aikoina. Läheisenä muistamme vanhempamme, lapsemme, puolisomme, ystävämme. Mieleemme nousee lapsuusaikamme riemuiset joulut. Joulut, jolloin silmämme vielä olivat kirkkaat ja ilomme aitoa ja puhdasta. Muistamme valkeamme hohtavat hanget. Talille tuoksuvat kynttilät, joulupöydien herkut ja lahjojen odotuksen tuoman jännityksen. Niin. Kuin kuvanauhana nämä muistot kulkevat ohitsemme jouluiltojen hämärässä. Meille jo ikääntyville nämä ovat kaukaisia muistoja vuosikymmenien takaa, mutta joulu vetää ne elävinä lähellemme aivan kuin käden koskettaman päähän. Joskus saattaa haikea ikävä kourasta sydäntä, ikävä näitä taakse jääneitä päiviä. Olivathan tuolloin seurassamme vielä kaikki ne läheiset ja rakkaat, joiden paikka tänään on pöydämme ympärillä tyhjä. Vain muistoissamme he elävät, kulkevat hymyilevänä ohitsemme ja katoavat jälleen kuin usvaan. Meitä on heitä ikävä, niin kovin ikävä. Ystäväni, tällainen ikävä on kuitenkin tervettä ikävää. Se on puhdasta ikävää. Versoaa se rakkaudesta ja kauneimmista muistoistamme. Se saattaa kirveltää ja polttaa, sillä sanotaanhan rakkaudesta, että sen hehku on tulen hehku. Korkea veisu 8:6. Oikein talletettuna tällainen rakkauden tuska kuitenkin vain pehmentää ja jalostaa ihmistä. Se ei koskaan tuhoa. Ystäväni, puhdas ikävä on Jumalan ikävää. Sanotaanhan luojastamme, sinä ikävöitsit kättesi tekoa. Job 14:15. Juuri tästä rakkauden eron ikävästä syntyy koko Jumalan ihmeellinen lunastussuunnitelma ihmisen pelastamiseksi Jumalan yhteyteen. Rakkaudessa syntynyt ikävä sai isän suostuman Golgatan uhreihin. Eron ikävä sai vapahtajamme riisumaan yltään kirkkauden valopukunsa ja tulemaan tänne pimeään maailmamme, syntisen lihan kaltaisuudessa. Olen varma, että juuri rakastava ikävä nosti Jeesuksen sydämestä esiin tämän kauneimman rukouksen. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Johanneksen evankeliumin 17:24. Joka kerta, kun tämän tekstin luen, oma sydämeni värähtää. Kertohan se Jumalan ikävästä saada olla lähellä luomiaan ihmisiä ja elää heidän kanssaan halki ikuisten aikakausia. Juuri tämä on se rakkauden salaisuutta, joka on korkea kuin taivas ja väkevä kuin kuolema. Ja josta sanotaan, eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Korkea veisuun 8:7. Älä koskaan pidä Jumalaa kovana ja vaativana hallitsijana, jonka edessä sinun on vapistava ja jota sinun on pelättävä. Hänhän itse vakuuttaa, minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä tuomion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jeremia 29:11. Jumala on rakkaus ja siksi hän ei häpeä ilmaista syvimpiä tunteitaankaan. Hän paljastaa meille avoimesti tunteensa ja kaipuunsa. Kuuntelepa, mitä hän sanoo. Minä ajattelin, kuinka asetankaan sinut lasten joukkoon ja annan sinulle suloisen maan, ihanan perintöosan, ihanimman kansojen maista. Ja ajattelin, sinä olet kutsuva minua isäksi, etkä ole koskaan kääntyvä minusta pois. Jeremian kirjan 3:19. Uskon, että useimmista aikamme ihmisistä tällainen Jumalan hellä ja ikävöivä ajatus on outo, jopa lapsellinen. Elämme väkivallan ja kovuuden maailmassa. Kaikenlainen pehmoilu on halveksettavaa. Kovikset ovat sankareita. He ovat niitä idolleja, joita ihaillaan ja kadehditaan. Heidän kuvansa piirtyy selvästi esiin psalmissa 73. Tämä psalmi on niin läheisesti ihmisten kokemuksiin liittyvä, että tahdon sen yhdistää tähän joulusanomaan. Kuunnelkaamme tämä psalmi 73 kokonaisuudessaan Irja Korpijärven vaikuttavasti tulkitsemana.
Totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua. Askeleeni olivat aivan liukahtaa, sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti. He ovat voimakkaat ja lihavat. Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Sen tähden on ylpeys heillä kaulakoristeena. Väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestansa. Heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa. He puhuvat kuin korkeuksista. Heidän suunsa tavoittelee taivasta ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Sen tähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti. Ja he sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi? Onko tietoa korkeimmalla? Katso, nämä ovat jumalattomat. Kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Minua vaivataan joka aika ja minä saan joka aamu kuritusta. Jos olisin sanonut, noin minäkin puhun. Katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle ylen vaikeata. Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Totisesti sinä panet heidät liukkaalle. Perikatoon sinä heidät syökset. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon. He hukkuvat. Heidän loppunsa on kauhistava. Niin kuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät. Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, Silloin minä olin järjetön, enkä mitään älynnyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaa. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat. Sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.
Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Tässä on ihmisen todellisen onnen lähde. Päästessään lähelle Jumalaa, luojaansa, ihminen on palannut takaisin elämänsä lähteelle, takaisin kotiin. Ja juuri tässä paluussa myös Jumalan ikävä vaihtuu jälleen näkemisen iloksi, ja hän saa kuulla nuo ikävöimänsä sanat, Isä, Galattalaisten 4:6. Maallisen toimintansa aikana vapahtajamme puhui useita vertauksia, joissa korostettiin sitä iloa, mikä syntyy taivaassa, kun yksikin syntinen ihminen kääntyy ja palajaa Jumalan luo. Ehkä vaikuttavin ja koskettavin näistä on vertaus tuhlaajapojasta. Sen traagisuus ja herkkyys ei voi olla koskettamatta ihmisen tuntoa. Tätä vertausta luettaessa ja selitettäessä on olemassa kuitenkin tietty yksipuolisuuden vaara. Painopisteen ja päähuomion annetaan keskittyä liiaksi tuhlaajapoikaan ja hänen kokemuksiinsa. Niistä tehdään vaikuttavia puheita ja saadaan liikuttavia vetoomuksia hengellisiin kokouksiin. Kyllähän tämäkin hyvä on, mutta kyllä vertauksen painopiste tulisi kuitenkin keskittyä Isään, hänen rakkautensa ikävään, hänen odotukseensa ja toivoonsa. Näistä Isän tunteista kirjoitetut rivit eivät tosin paljonkaan puhu, mutta sitä selvemmin ne ovat hengen kirjaimin kirjoitettu rivien väliin. Ja mitä ne kertovat meille Isästä? Ainakin sen, että kun poika eräänä päivänä astuu isänsä eteen sanoen, Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Riipaisee nämä sanat isän sydäntä. Hänen ajatuksensa ja toivonsa on aina ollut, että hänen poikansa pysyisivät hänen lähellään. Jatkaisivat hänen elämäntyötään, viljelisivät hänen raivaamiaan peltoja ja hoitaisivat lisääntyviä karjalaumoja. Vanha isä oli aina toivonut, että häneltä jäävä perintö pysyisi yhteisillä sukujuurilla ja antaisi turvallisen elämän hänen jälkeläisilleen. Voimme vain heikosti vaistota isän sydämen murhetta ja mielen masennusta hänen jakaessaan omaisuutta pojalleen. Isä menetti siinä jotakin hyvin kallista ja arvokasta, sellaista, jonka rinnalla jaossa ollut maallinen rikkaus oli tyhjän veroista. Isän sydämestä kuoli ilo, suru kosteine silmineen astui sen tilalle. Ei kulunut monta päivää, kun poika kokosi saamansa omaisuuden ja matkusti pois, näin kertoo Raamattu. mutta siitä se ei mainitse, että kun poika katoaa omaisuuksineen tien mutkan taa, sieltä ilmestyy näkyviin toinen kulkija, joka astuu sisään portista lupaa kysymättä, asettuu taloksi ja esittelee itsensä nimellä. Ikävä. Pojan elämänvaiheista Raamattu kertoo vain kaiken olennaisimman ja näkyvimmän. Hän eli ilossa, eli humussa ja irstaudessa. Tuhlasi nopeasti saamansa omaisuuden ja menetti lopulta pinnalliset ystävänsä sekä myöskin itsetuntonsa. Puutteen, nälän ja itsesyytösten ahdistamana hän viimein on vaikea ratkaisun edessä. Joka antaa elämänsä sammua puutteeseen ja nälkään, tai palaa isän luo anomaan mahdollisuutta päästä hänen palkkalaisekseen. Isän tunteista ja elämän vaiheista näinä eron vuosina Raamattu kuin hienotunteisesti vaikenee, johtuen varmaan siitä, että syvin suru on aina äänetöntä ja arkaa, se on kuin pyhää. Ja haluaa hiljaisuutta. Rivien välistä voimme kuitenkin lukea isän sydämen ikävän ja kaipuun, jota hän kantoi noina eron pitkinä vuosina. Joka aamu hän varmasti sulki poikansa hartaimpiin rukouksiinsa, ja joka ilta pyysi taivaan Jumalaa suojelemaan lastaan yön vaaroilta. Joka päivä, ja ehkä monetkin kerrat, isän katse tähyilee tielle, joka oli vienyt pois hänen poikansa. Rakastava sydän ikävöi, toivoi ja odotti. Jeesus kertoo vertauksessaan, miten poika viimein meni itsensä ja teki päätöksen. Minä menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Näissä mietteissään hän lähti pitkälle ja nöyryttävälle matkalleen. Raskaan ja uuvuttavan matkan jälkeen tulevat vihdoinkin eteen tutut kotikunnat ja lapsuuskodin tutut rakkaat muodot. Hän tuntee olevansa kuin pyhällä maalla. Askel pysähtyy. Onnelliset muistot täyttävät mielen. Tuolla hän on viettänyt lapsuutensa parhaimmat vuodet ja onnellisimmat hetket. Siellä hän on kokenut äidin ja isän rakkautta ja huolenpitoa. Sisarusten iloisia leikkejä. Siellä hän on kasvanut mieheksi. Niin, tuolla se on, hänen matkansa kiintopiste. Mutta onko hänellä enää rohkeutta jatkaa pitemmälle? Syyllisyys ahdistaa, häpeän tunne masentaa. Kehtaako hän astua portista sisään näissä ryysyissä haisevana ja likaisena? Ja entä, jos hänet ajettaisiinkin pois kuin kulkukoira? Kestäisikö hän sitä? Mitä hän tekisi tämän jälkeen? Nämä ajatukset masentavat. Kääntyisikö sittenkin takaisin ja pakenisi? Hän ei voi sitä tehdä. Jokin näkymätön ja salaperäinen voima vetää häntä eteenpäin. Vetää kuin magneetti rautaa. Ja mikä oli tuo salaperäinen vastustamaton vetovoima? Varmaan sinä ystäväni tiedät sen. Tai ainakin arvaa. Niin, se oli isän rakkauden vetovoima. Pojan sydämessä asuva isän hyvyyden ja lempeyden muisto. Jos tuhlaaja pojalla olisi ollut muisto isästä kovana ja armottomana miehenä, joka nopeasti suuttuu, mutta hitaasti leppyy, hän tuskin koskaan olisi saanut rohkeutta palata kotiin. Isän rakkaus ja hyvyys veti poikaa kotiin. Se morsi ylpeyden ja pelon esteet ja pakotti ottamaan yhä uuden ja uuden askeleen kotiin päin. Tämä on juuri se Jumalan voima, joka myös vetää ihmisiä hänen tykönsä. Paavalihan kirjoittaakin, vai halveksitko sinä hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Roomalaiskirjeen 2:4. Kaiken kurjuutensa keskelläkin poika uskoi isänsä rakastavan häntä, ja se antoi hänelle rohkeutta ja toivoa. Mutta sitä, kuinka paljon isä häntä todella rakasti, hän tuskin tiesi. Joku on sanonut rakkaudesta, että se on tarkkanäköinen. Ainakin myötäuksessa se pitää paikkansa. Eräänä päivänä, kun isä jälleen tähyölee tielle, ilmestyy mutkan takaa näkyviin resuinen kulkija. Vanhuksen katse terävöityy. Ryysien ja lihan alta isä erottaa oman poikansa piirteen. Raamattu kertoo, mutta kun poika oli vielä kaukana, näki isä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Vuosien ikävä, suru ja odotus mursi nyt patonsa ja se muuttui rakkauden ilovirraksi. Kirkastetuin kasvoin katselee isä poikaansa kuin haltioituneena ja toteaa, tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään. Näin Lukkaan 15. luku ja 24. Ystäväni, tämän vertauksen kauneus ja kalleus on siinä, että se paljastaa Jumalan tunteet meitä maan tuhlaa ja poikia ja tyttäriä kohtaan. Taivaallinen isä ikävöi jokaista meistä palaavaksi kotiin, hänen luoksen. Tämä ei ole vain jotakin kaunista tunteilua ja korusanoja, vaan se on koko Raamatun perustotuus, jonka Jumala on sinetöinyt Kolkatan verisinetillä. Se on voimakkain ja varmin todistus siitä, että Jumala on rakkaus ja että hän ikävöi meitä takaisin kotiin, oikeaan kotiin. Ja tämähän on myöskin joulun sana. Mainitsin jo aikaisemmin, että suurin suru ja ikävä on hiljaista, arkaa ja pyhää. Näin on myös puhtaimman ilon ja rakkauden laita. Mieleni nousee muisto eräästä aattoillasta nuoruusvuosiltani. Elin tuolloin ensi rakkauteni lumoavaa aikaa. Oli jouluaattoilta ja jo hyvin myöhälle ehtinyt. Ystävättäreni vanhemmat olivat käyneet jo levolle kamariin. Meitä nuorempia ei nukuttanut. Tuo ilta oli ihmeellinen. Tyttöni istui sylissäni nojaten rintaani. Olimme ääneti. Vain silloin tällöin katseemme yhtyivät, hymyilimme ja silmämme kostuivat. Tuntikausiin emme puhuneet mitään. Emme voineet, emmekä tahtoneetkaan puhua. Pelkäsimme varmaan sen rikkovan onnemme lumon. Aistimme molemmat puhtaan rakkauden voiman, ja se vaati hiljaisuutta. Tuo jouluilta on syöpynyt lähtemättömäksi mieleeni. En koskaan elämäni pitkällä ja kirjavalla polulla ole kokenut näin onnellista ja voimakasta elämystä. Tuossa aattoillassa oli jotakin heijastusta siitä rakkaudesta ja onnesta, jota vapahtajamme on kerran tunteva lunastettujensa seurassa. Hänhän on sen jo aivan kuin edeltä ilmaissut meille sanoissa. Sinun Jumalasi on sinun keskelläsi. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti sillä. Hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Se Epifanian kirjan 3:17. Kallis kuulijani, olkoon tämä joulu sinulle kaikkein kauneimpien muistojesi aikaa. Poimi eteesi vain ne muistojen kukat, joissa voit hetken elää uudelleen elämäsi onnekkaimmat hetket. Jumalan sanahan kehoittaa myös, että kaikki mikä on puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, sitä ajatelkaa. Filippiläiskirjeen 4:3. Ennen kaikkea ajatelkaamme häntä, joka siellä kaukana taivaallisessa kodissa ikävöiden odottaa meitä kotiin, oikean kotiin, Jumalan kotiin. Langetkoon joulurauha sydämeesi ja kotiisi, Jumalan armon runsautena. Amen.